Gepleyer adatlyk radiosy. Ýerleriňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2025-nji ýylyň 23-nji marty hepdeniň ýekşenbe güni eferde hepdeniň jemi gepleşýärmiz. Ony Pragadaky studiýadan men Gödel Hudaýberdi alyp barýaryn. Hepdeniň jemi gepleşýärmizde başlaýarys. Bu yol görküzücüğünü söndürmen, şeyle söylerilen Azat Evropa Azatlık Radyosu'na koldap çıkış ediyen kuramalar, radyonun bütün dünyadaki dinleyicileri onun yapılmazlığını soruyarlar. İran'dan Belarusya, Orsiyet'ten Afganistan'a Çinli genişlikte 23 yurtta 27 dilde televizyon ve radyo gepleşiklerini veren Azatlık Radyosu, şu hepte Birleşen Ştatların suduna yüz tutup maliyeleştirilmeğinin tohtadılmağına karşı çıktı. 14-nji martda Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump USAGM ýaly 7 döwlet edaratynyň işini çäklendirmek barada buyruga gol çekdi. Bu edara daşary ýurtlara habar berýän media guramalaryny şol sanda Azat Ýewropa Azatlyk radiosyny dolandyrýar. Häzir Amerikanyň duşmanlarynyň propagandasyna we senzura ýol berilmeli wagtda kanun biziň tarapymyzda diýip hasap edýäris. Bütin dünýäde despotlaryň biziň soňumyzy dabaralamagy entek ýerdir diýip Azatlyk radiosynyň prezidenti Steven Kapus aýtdy. Azatlygyň 75 ýyldan gowrak wagt bäri alyp barýan jurnalistika işine Türkmenistanda nähili garalýar. Kärdeşim Maksat Attaýewi dinläli.
Birleşen Ştatlarda Azat Ýewropa Azatlyk Radiosyna Kongres tarapynyň bölünüp berilen granty ýatyrmak ugruny edilýän finansçylaryň arasyna media guramatynyň auditoriýalary, şol sanly türkmenistanly dinleýijiler, azatlygyň 75 ýyldan gowrak wagt bäri alyp barýan jurnalistiki işini hemde onuň hususany türkmenistanyýaly awtoritar ýurtlarda ýaşaýan sada halkyň durmuşyny ýetirýän täsirlerini goldugy beýan edýärler.
Bu radio halkyň sesini eşdirýär, sada halkyň hukugyny goramagy çalşýar, hakykaty görkezip her bir adamyň hukugynyň bardygyny aýdýar. Ol halk içinde yurdun dürlü küncüklerinde bolup geçen vakaların hakiki yüzünü anık ve sinzurasız açıp görkö diyar.
Deyip Türkmenistanlı dinleyici diyar.
Yoksan bizinki hali yurtlarda adam hukuklarının iyidigiderli, baskılanmağının hemde hakimiyet eden ettiliginin arasında halklar korkuncuna lalı övrülüp bariyar. Diktatura bilen dolondurulayan yurtlarda azat söze orun berilmeyar.
Deyip ol sözünün üstüne yetiriyar. Azat Evropa Azatlık Radyosu erkin metbu otun çayaklendirilen yurtlarına adamları doğru, ters meyilsiz, din ağrımlı ve objektif haberlerini üçün etmek ödünün esası misiyat hükmüne keskitleyar. Esasan avtokratik rejimlerin dolondurış aslına yaşayan halklara halal we dogrusuz jurnalistika hödürleýänini aýdýan media guramaty dünýäniň 23 ýurduna iş alyp barýar. Russiýa, Belarus, Iran we Türkmenistan ýaly ýurtlar Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň efir tolkunlarynyň baryp ýetýän ýurtlarynyň diňe birnäçesi bolup günnugur Ýewropa, Merkezi Aziýa, Kavkaz we Gunorta Aziýa sebitlerinin media guramatynyň sanlaryna görä her hepde 50 million çembesi adam azatlygyň habarlary bilen tanış bolýar. Bu gurama Russiýada silenilmeýän gurama ulan edildi. Beýleki ýurtlarda hem şuňa meňzeş çäklendirmeler bilen ýüzbeýiz bolýar. Azatlyk radiosynyň web sahypasy Türkmenistany häkimetler tarapynyň petigasyna saklanýar. İnternet ulgamyny sosial media saýtlaryny Instagramda, Facebookda, Twitterde ýa-da beýleki ulgamlarda azatlygyň habarlaryna like basan tehwir ýazan adamlar häkimetler tarapynyň ýerlenip bilinýär. Türkmenistan dünýäde öz halkyna iň gymmat we iň haýal internet hödürleýän ýurt hökmüne ikrar edilýär. Çeýle şertlerde radionyň ähmiýeti halk üçin hassa gymmatly hale gelýär. İnternet ýeterli bolanda hem adamlar bu ulgamdaky maglumat çeşmelerinden arkaýyn päsgelçiliksiz peýdalanyp bilmeýär. Sebäbi döwlet internet ulgamyna berk gödäwçilik edýär. Ulanyjylary ýeke-ýekeden ýyzyrlap öz syýasaty bilen alalaşmaýan, döwlet mediasyna ýurtda gazanylýanlygy gaýtalanýan ötüşleri ynanmaýan adamlary ilmidama öz çeňegini ýyldyrmagyň aladasyna bolýar. Azatlyk radiosynyň çeşmeleri diňe bir sada halkyň näl, ýokary wezipelerdäki adamlaryň hem ýyzyrlamalardan sowulup geçmek üçin radio tolkunlarynyň üstü bilen Azatlyk radiosyny dinleýänligini, şeýlelikde olaryň döwlet mediasynda we ýerli elektron neşirlerde aýdylmaýan garaşsyz habarlar bilen tanış bolýanlyklaryny aýdýar. Sebäbi olar internet arkaly garaşsyz habar almagy çalyşsalar desini häkimetleriň nişanatyna öwrülip bilýärler.
İnternet ýok hojalyklaryň ençemesi tas her gün ýaly sowursyzlyk bilen Azatlyk radiosynyň eferini garaşýarlar. Azatlyk internetiň üstü bilen de radyonun üstü bilen de Türkmen halkını yurtta bolup geçen zatlar bu arada habarlı ediyar.
Deyip Türkmenistan'ı dinleyeceğin diyar. Azatlyk radiosu Sovet yıllarından beri, soğuk urşu dövürlerinden beri demir perdenin anırsında kalan yurtların halkları için mühküm habar seriştesine ürüptü. Şol bir vaat dolu hedir kıdaman şeritlerde hem digital transformasyaları baştan geçirip ödünün vefadar auditoriyalarını dövürün talaplarına layıklıkta kararsız habarların üçün etmek uğruna anık tığırlarları durmuşa geçiriyenin aydiyar.
Eğer de Azatlyk radiosu olmadık olan da hakimiyetlerin eden ettiliği artardy. Azatlyk radiosundan çykýan habarlar häkimetleri iňjelikden gaçyrýar, hatda ýokary wezipelerdäki emeldarlaryň hemkäbirleri ýurtda bolup geçýän wakalary Azatlyk radiosynyň üstü bilen ýerleýär. Internet el ýeterliligi ýerlenýän emeldarlar Azatlygyň gepleşiklerini radionyň üstü bilen dinleýärler.
Diýip Azatlyk radiosynyň Çeşme raýdýar. Türkmenistan hususan 2017-2018 ýyllardan soň ýeti ykdysady kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz boldy. Ady kowupçylygy yaramazlaşdy. Bazarlarda bahalar bir döwür keýigiň şahyna çykdy. Ýurdun milli manady hümmetini ýitirdi. Daşary ýurt valyutasy gymmatlady. Ýurtda valyutanyň gara bazary emele geldi. Ýurdun maliýe ykdysady pudugyny bolup geçýän tolgunçuklaryň we durnuklaryň arasyna Azatlyk radiosy ýurdun syýasy, ykdysady, jemgyýetçilik durmuşyny ýakynan ýygyrlamak dowam etdirdi. Azatlygyň ýurt içine habarçylar öýdlerini şahsy kowupçylygyny töwekkülçülük astyna alyp halkyň gözü gulagy boldy. Bolup geçýän wakalar barada ýerlerli habar berdi.
Bazarlarda haritlaryň bahalarynyň gymmatlamagy ýa-da käbir iýmit önümlerden ýetmezçilik etmegi barada Azatlyk radiosynda habar berilse, şol hepdeniň içinde käbir haritlar arzanlaýardy. Adamlar Azatlykda habar berildi, şonuň üçin çäre görýärler diýip öz aralarynda köp gürrüň edýärdiler. Azatlykda agzalýan problemalar boýunça edara kärhanalarda barlyklaryň geçirilen pursatlary köp boldy.
Diýip beýleki bir Türkmenistany dinleýjäýär. Azatlyk radiosy tarapynyň Türkmenistany dürlüp hudoklarda şolara meňdeş oňyň täsirleriň döredilen pursatlary az bolmady. Oba hojuluk işgärleri hususan pagatçy we gallaçy käreniçler soňky ýyllarda şeýle täsirin gözli şaýatlary boldylar. Mälim bolýan şeýle Türkmenistany käreniçi daýhanlar döwlet bilen şertname esasyna pagata ýa-da buğday ýetirip ýetiştirýärler. Bu ýetiştiren hasylyny döwletiň kesgitden nurhundan döwlete satmaga borşlanýarlar. Türkmen hökümeti ýyllar boýy pagatany we gallany daýhanlardan ujypsyz bahalardan satyn alyp gelýärdi. Azatlyk radiosy daýhanlara salgylanyp şeýle problemlara ýerlerli üns çekdi.
Azatlyk radiosynda bu mesele boýunça ýerlerli çap edilen habarlaryň ýa-da ýani buğdaýyň we pagtanyň döwlet satyn alyş nyrhy ýokurlandy. Muňa biziň özümiz 100 göterim şaýat bolduk.
Diýip Azatlyk radiosynyň Balkan ulatyna habarçysy ýerli daýhanlara salgylanýar. Türkmenistan 2024-nji ýylyň hatyrlanyna buğdaýyň we pagtanyň satyn alyş nyrhlary Azatlyk radiosynyň maglumatlarynyň soň degişlikde 2,5 esse we 3,5 esse ýokurlandy. Okuýjylarymyz we dinleýijilerimiz şuňa meňdeş başga da köp mysala salgylanýarlar.
2018-nji ýylda ýurtda 7 çörek gyçylygy emele geldi. Sonda çörek we un nowatlarynyň wideolary we suratlary Azatlyk radiosynda dowamly çap edilenden soňra halkyň çörek problemasy ýeňledi. Bu ýagdaýlaryň düzelmegine bölekleýin hem bolsa Azatlyk radiosynyň uly ýardymlary boldy.
Diýip ýerli ýaşaýjy raýdar. Olar Azatlyk radiosynyň dünýäniň bir künjegine oturup beýleki bir künjegine Türkmenistanyň halkyň durmuşynyň gowulanmagyny goşunt goşup bilýändigini aýdýarlar. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump hökümet netijeleriligi tagallalarynyň çäklerini 14-nji martda 7 sany federal agentligiň şol sany ABŞ global media agentliginiň işini azatmak boýunça karara gol çekdi. Munyň ideýany agentligiň garmagyna media serişdeleriniň birnäçesine şol sany Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň kongres tarapynyň bölünip berilen grantlar togtudyldy. Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň prezidenti Steven Kapus bu çäreniň Amerikanyň garşydaşlaryna äpet uly sowgat bolanyny aýtdy. Munyň ideýany media guramasy özüniň grant berijisini global media agentligine kadiýete şikayet etdi. Biz kanunyň biziň tarapymyzda bolanyny ananýarys. Dünýädäki despotlar biziň soňumyzy ören ýeri gutlap başlat diýip şonu media guramasynyň prezidenti ýene beýanat berdi.
Türkmenistanda adatdan daşary tebigi hadiseler bolanda hem adamlar selibet bagçylyklaryň ýol açan netijeleri barada Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarının üstü bilen havarlı oldular.
Diýip ýerli ýaşaýjy raýdar. Türkmenistanyň döwlet media firişdeleri şeýle hadisler barada hem habar bermeýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrunda şolan bir uly ýaşly Türkmenistanyň SSR döwründe hem SSR dargaýynyň soňra hem Türkmenistan Azatlyk radiosynyň giňinden dinlenendigini aýdýar.
Azatlyk öňler hojalyklarda radio tolkunlarynyň üstü bilen dinlenerdi. Soňra radionyň gepleşikleri Sputnik, Emili Hemra arkaly halka hüdürlenip başlandy. Adamlar bir-birek bilen Azatlygyň tolkunlary barada maglumatlar paýlaşyp, onuň gepleşiklerini dinleýärdiler.
Diýip uly ýaşly gozaýar. Media hünermenler ýapyk jemgyýetlerde garaşsyz maglumatyň gymmatynyň başgaça bolýanyny, onuň edil sır alyp sür berişmek ýaly ila tarasyny uly gyzyklama döredip bilýändigini aýdýarlar.
Halkyň ýeke tek garaşsyz habar çeşmesiniň seti kesilse, häkimetleriň eden etdiligi artar.
deyip Balkanlı yaşayıcılar alada bildiriyar. Yönü ilat arasını hususan inteligensiya vekillerinin arasını azatlık radyosunun geleceğinin parlak olanlığını, onun Birleşen İştahatlarda təsirli adamlar tarafından, kongresde kanun çıkarzlar tarafından goldoncokluğuna ediyen adamlarım var.
Birleşen İştahatların kongresi, konstitutsiyası ve kadiyet idarları beyli hareketlere yol vermediler. Olur Birleşen İştahatların kımmatlıklarının erkin metbu otun tarafında çıkış ederler. Birleşen Ştatlarda kanunların gücü bardır.
Deyip Balkan Ulaatın Azatlık Radyosu'nun havarçatı bilen gurrundaş bulan intellektual adamlar aydiyar.
Olar özlerini Birleşen Ştatların düşmanlarına gülkü etmediler.
Deyip olar sözünün üstünü yetiriyar. Birleşen Ştatların Kongres tarafından maliyeleştirilen Azatlık Avrupa Azatlık Radyosu'nun baş edarası Çiyekhi Respublikası'nın Praga şehrini iyileşiyar. Sonku bir nesyonun devamında metbuot azatlık boyunca halkarı kurumlar, demokratik yurtlardaki iri medya idaraları ve kevr hükümet resmileri Azatlık Radyosu'na öz kolduğularını hem de medet perici sözlerini beyan ettiler. Şolbrovat'ta Pakistan'ın, Afganistan'ı, İran'ın, Rusya, Ulyer'den, Belarus'u ve Ukrayna için giyin teritoriyalarda yaşayan halkların vekilleri hem Azatlık Avrupa Azatlık Radyosu'nu goldap çıkış ettiler. Men bir obada yaşayarın, bizde emeli hemrayadı, ıgtıvarlı internet yok, sizin radyonuz mana umit veriyar deyip İranlı bir dinleyici, Azatlık Radyosu'nun İran kulluğunu telegram arkalı iveren hatını aydiyar. Farda radyosu yağın Azatlık Radyosu'nun İran kulluğu menin esası mağlumat çeşmem, sebebi ol yerde ters meyilsiz ve profesyonel xabarlar veriyar deyip dinleyici aydiyar. Oları yitirmeklik ören ağır bulur, şolgun hiç kaçan gelmez deyip umit ediyar neyip ol sözünün üstünü yetiriyar. Siz kateler edil yalan tüm üstanlığını büyütüp geçen yağıtılık şöhreti yalı olduğunuz deyip bir Ukraynalı yaşayıcı Oleg Pozorov ödünün Facebook sahipası arkalı Azatlık Radyosu'nun Ukrayna kulluğuna sağ bulan diyar. Azatlık Rusya Ukrayna'da 3 yıl odalı giyinlerimli çalışı girişeli bari fronttan kızgın uruşun bariyan yerlerinden haber verip geliyar. Olu siyasi azatlıkları korumak uğruna Azatlık Radyosu'nun bitiren işlerine minnettarlık bildiriyar. Azatlık Avrupa Azatlık Radyosu'nun Afganistan ve Pakistan kulluklarına hemşilorun mengde şüydüler için medet birici sözler gelip kavuştu. Radyo Azadi yan Azatlık Radyosu'nun Afgan kulluğu bizim için hukum olup duruyor. Ol meni dünyada bolup geçen zatları var adı havarlı edip duruyor. Men gece günüyüz onun gepleşiklerini dinleyerin. Radyonun üstü bilenine, telefonun üstü bilenine deyip Radyo Azadi'nin dinleyicisi. Hacı Hudayverdi WhatsApp arkalı iveren golduğu hatına ediyor. Azatlık Radyosu köplenç unutulayan yurtlar için umit şöhreti buldu. Onunla berleyen gepleşikler küçücük obalardaki adımları dünya bilen biriktirdi. Men yeketek radyo bilen chat obada yaşap onun sesini hakikatten gövünlük verici hesaplayarın. Men onun gepleşikleri elmadamı bağıttı ve canlı galar deyip umit bildiriyar neyip beyle kıbır oğgan sanı dinleyici. Saha Mekir Azatlık Radyosu'nun oğgan kurluğuna yadiyar. Beyle kıbır dinleyici oğgan sanın günorta Zabul velayetinden olan Nabiullah Zabuli Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump'ı hem de Azatlık Radyosu'nun mali üpçünçlüğünün kesilmeği boyunca kabul edilen kararı tesir edip bilecek islenlik adamı izleniyar. Hayır, siz ödünüzün milyonlarca vepadar dinleyicilerinize bir vepalık etmen. Bu mağlumat yol görküzücüsünü dire saklanlayıp olaydiyar. Azatlık Radyosu'nun Belarus kulluğunun bir dinleyicisi Zmitrok Siemenyuk Instagram'da şeyle yazıyor. Siz propagandadan hem de yigrençten azat haberleri veriyarsınız. Men dünyada bolup geçen ençeme mühüm vakalar var adı haber alıyarın. Elbette men haberleri öz enedirimine okap biliyarın deyip Belaruslu okuyacaydiyar. Belarus kulluğunun beylik bir okuyucusu Tatsiana bu medya kurumutunun gepleşiklerini dinleyenine özünü hakiki Evropalı rayet yalı duyanına ediyar. Onun misyası bugün kugunu entek tamamlanmadı. Bu hikaye devam etmeli deyip ol belleyer.
Kardeşim Maksat Attayev'in mağlumatını dinlediniz. Azatlık Radyosu'nun Google Play ve App Store ulgamlarındaki koşunduları. Bizim tiyade koşundularımızı ulanma için VPN gerek değil. Olara hatta Türkmenistan'da da petiklenmenin tesiri yok. Onu ulanıp Türkmenistan'daki ve dünyadaki haberleri ve vakaları izarlap, gündeki radyo gepleşiklerimizi dinleyip bilirsiniz ve videolarımızı görürsünüz. Gepleyer Azatlık Radyosu. Hormatly radyo dinleyijileri, siz hepdeniň jemi gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Orada aý dowam edýärki Türkmenistanda dinçilere, meçide barýan raýatlara gözökçülük edilýär. Bayramçylyk günlerinde üýüş mölöňlere ünsüni artdyran türkmen häkimetleri raýatlara batyş hem görkezýär. Kärdeşim Sehranyň maglumatyny dinläli.
Türkmenistan'da musulmanların mukaddes Ramazan ayı devam ediyen mahalı Balkan velayetinde meçide bariyan rahatların köpülmeu bilen hakimiyetler dinçilere gözökçülüğü güçlendirdi. Balkan Abad şehrinde kanun koruyucu idaraların işyerleri kamillik yaşına yetmedik çağaları ve ayalgıydları meçidlerden polite merkezine alıp gidip oları adar vermelere ve korkuzmalara sezivar ettiler. Azatlık Radyosu'nun haberçisinin 18. Mart'ta Sevit'ten beri beren maglumatına göre polisiya bölümüne iltilen zinanlar devlet idaralarında işleyen bolsa onda olar öz arzası bilen işinden çıkmağa mecbur edildi.
Son günlerde hususana cuma namazının okolyan gününe meçitlerin şolsana baş meçidin daşı polisiya ve Milli Xowpsuzlyk Ministrliginiň ofiserlerinin gulluk ulaglarının dolyar. Olar cuma namazını ya da tarawa namazını okumağa gelen yetkinceklerin ve ayalıgyların ählisini velayet polisiýasynyň baş edarasyna alıp gidýärler.
Diýip ýagdaýlardan habarly Balkan abatly ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Başı örtülen hijab dakınan zinanlar ayrıtin otoğa salınıp soru edildi ve olara payış sözler aydılıp oların hijabları kellelerinden çekilip ayrıldı.
Olar bize siz içi şeytan daşı musulman bolup görünen celepler ertir orada ay kutarduğu yine şeytan keşfine gaydarsınız deyip başka da katı ervet payış sözler aittiler. Mana ve men yali bücretti işleyen birlik ayalgıylara öz islamız bilen işten çıkmak hakkındaki arzamızı mecburi yazdırdılar.
Deyip sağlık işgari anonimlik şertinde aytdı. Büccet işgarlarının ençemesinin tasdiklamağına göre kanun koruyucular giyeceğin yarıdığına karamazdan oların işlen idari kerhanalarındaki yolbaşçılarını hem polisiya bölümüne çağırdılar. Olar başlıklarımıza hem neme seyrediyen işgarların dini radikalizm toparlarına koşuluptur deyip azar verdiler deyip işsiz kalan ozolku büccet işgari anonimlik şertinde aytdı. Kanun koruyucular bu çarelerinin sebeplerini ayalgıyların meçide barmalı değildigi, cemaat bolup namaz okumalı değildigi bilen düşündür yerleri.
Olar yaş gıyları bolsa tarawa namazını bahana edip yaş gıytlarla meçide duşuğa çıkmakta ayıplap, oların yakınlarını çağırıp mazhar edip kaydıp meçide göy vermez yani. Paiş sözler aydiyarlar.
Deyip Balkan abatlı yaşayıcı aytdı. Şeylede kanun koruyucular başını hemme taraplayın görünüşte örtmek için niyetlenen yürüyte hicapları dakınan zinanları dini radikalizm şüphesinde ayıpladılar. Bu zinanlara Daşoz'daki ayarlar türmesine uğradılmak bari de hayvat atıldı deyip yağdaylardan havarlı Balkan abatlı zinan anonimlik şertinde aytdı. Polisiya ve MHM işyerleri meçitlerden polisiya bölümüne el tilen yetkinceklerin olsa okuyan mekteplerinin müdürlerini ve inatalarını çağırıyarlar.
Olar mektep müdürlerini çağırlara itivan edip bilmedilikte azar veriyarlar. İnataları olsa 130 manat cerime talyarlar. Olar eger bu yağday kaytılansa onda has ağır ceza karasyandığını hem duyduruyarlar.
Deyip Balkanlı enataların biri anonimlik şertinde gurrun berdi. Kanun koruyucular enataları ve mektep müdürlerini yurtta çağılır üçün bellenendiği aydılayan gün tertibi namasını bozmakta ayıplayarlar.
Olar bu tertibe layıklıkta yetkinceklerin akşam saat 9'da uka gitmelidigini, oların giyici 10.30'da tarava namazına barmağının bu tertibe kavat gelmeyendigini aydarlar.
Deyip Balkan abatlı yaşayıcı aytdı. Bellesek şu günler Balkan abadın meçitlerinde tarava namazı akşam saat 10.30 töweregünde okulýar. Kanun koruyucuların basışları meçitlerin dini içi bilen çäklenmeýär. Şu günler olar meçidin daşında durup raýatlardan sadaka soraýan mätäş dinanları hem polisiýa bölümüne alıp gidýärler. Bu aýallardan meçitlere barmazlyk ve sadaka soramazlyk talap edilýär deyip Balkan abatlı yaşayıcı belli. Azatlık bu yağdaylar barada değişli yerli hakimiyetlerden şolsandı, velayet polisiya müdürlüğünden tesvir alıp bilmedi. Türkmenistan'da hakimiyetler geçen yıllarda bolşayalı şu yıl hem Ramazan ayının başlanmağı ve meçitlere baryan adamların sahanının köpülmek bilen Musulman dinçlerinin üyüşmelenlerine gözevçülüğü arttırıp başladılar. Şu ayın başında haberçilerimiz meçitlere baryan rayetlerden mobil telefonları getirmediğini talep edilendiğine, oların telefonlarının ellerinden alınyandığına haber verdiler. Türkmenistan'ın konstitüsyasının 41. maddesinde her bir adamın özünün dine karayışını öz başta kesitleyendigi, onun yeki özü ya da beylik adamlar ile bilelikte islen dinine uymağı ya da hiçbir dine uymazlığa haklıdığını taliyara. Muğaramazdan halkara hasabatlarında Türkmenistan'ın hükümeti rayetlerin esası azatlıklarını, şolsanda din vicdan azatlığını çeklendirmekte yıllar boyu tanqid ediliyara.
Kardeşim Sekhrani dinlediniz.
Türkmenistan'da internet bewudyny Sayfon 3 ulgamy bilen bewutyň. Azat Xabar email welisi derveze.net adresine mail uratsaňyz, sayfon 3 urgumynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonunuza yükleniňizden soňra petiklenen Sultanda Azat Radiosynyň web saýtyna böktüňsiz we howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Egerde sayfon 3 bada wat internete birikmese, tilsimi üçürmän, biraz wagt garaşmanyzy maslahat berýäris. Sayfon 3-iň indirme faýlyny almak üçin Azat Xabar email belgisi derveze.net adresine itilendik mazmunyny mail ugradym.
Gepleýär Azatlyk radiosy, hormatly radio dinleýijileri, siz hepdeniň jemi gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Ramazan aýynda azyk gytçylygy hasam duýýar, Azatlyk Türkmenistandaky habarçylary et söwdasynda bökdünçlükleriň döränligini we bu ýagdaýyň raýatlaryň azy üçinçiligi bilen bagly aladalaryny hasam güýçlendirenligini bellýärler. Gerdeşim Maksat Attaýewiň maglumatyny dinleýäli.
Türkmenistanyň et üçinçiligi bilen bagly dowam edýän aladalaryň arasynda Marwalatyň bayramaly etrawyndaky käbir et dukanlaryna arzan bahadan Sözcülük etin sövdasi yolu qoyulup başlanı. Yeni alıcılar bu etin hirini ve gelip çıkışını alada bildiriyerler.
Biz şol satlığı çıkarılan ardağın etten satın alıp iyip gördük tağımı yok. Edil savın çeynani alı. Yöne hedir umuman aydanında et önümlerinin vakaları gımmatladı.
Deyipir yerli yaşayca zatik radyosunun havarçasına gururun verdi. Sevitte suğur etinin 1 kilogram 70-80 manat tuğur okluğuna bakılan yan mahali. Bayram alinin kavir et dukanlarına hem de bazarlarda pida olan sözcülük etin 1 kilogramı 50 manattan bakılan yar.
Adamlar bu etin bahasy beýleki etlerden 20-30 manat arzan diýip uly höwes bilen satyn alýarlar ýöne satyjylar bu etin anyk haýsy malyň eti bolanlygyny tahkyk aýdyp bilmeýärler ýöne etleriň Hindistandan getirilenligi aýdylýar.
Deyip yerli yaşayıcılar aydiyar. Azatlık radyosu Marwalatyna peyda olan arzan etin Hindistan'ın import edilen önümler bolunluğunu sövda resmiyelerine tasdikladıp bilmeyar. Hindistan'ın yerli önanışlar ile bağlılıkta sığırlar ayrıtın kanunlar ile koruluyar. Çolbruvatlı bu yurt gavmuş etinin eksportını önünaki orunları eğiliyar. Birleşen İştahatların Oba Huzurluk Departamentinin 2016 yılda çapedini hasavatını vura Hindistan et önümlerini eksport etmekte dünyada en önünaki orunları eğiliyar. Hasavatı dünyadaki et sövdasının 20 ötürünün bu yurttan eksport edilen etlerden düzülenliği haber verildi. Hindistan esasan gavmuş etinin önümçülüğünü öňe saýlanýar. Bayramaly etrawynyň söwda nokatlaryny peýda bolan ýeli ýeterli etler 5 kilogramlyk paketlerde alyjylara hödürlenýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary Sewitde goýun etiniň 1 kilogramynyň 70-75 manat aralygyna, sugur etiniň 75-80 manat aralygyna satylýanyny habar berýärler.
Adamlar et halalmy diýip sorýarlar. Biz olara näme jogap berjegimizi bilmeýäris. Şonuň üçin biz özümiziň anyk gözümiz ýetýän yerli mallarymyzyň etine jogap berip bilýäris.
Deyip marly bir et satyjysy Gassap Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Bu habarlar ýurdun durly sebitlerini et önümlerinin üpçünçlüginiň yaramazlaşan porsatlaryna gabat gelýär. Käbir gassaplar ýörütip plastik paketlerde alyjylara hödürlenýän etleriň düýbünden süňkül bolanlygy sebäpli olaryň haýsy malyň et bolanlygyny özleriniň anyklap bilmeýändigini aýdýarlar.
Süňkü bolanda bir zat aýdyp bilerdik. Ýöne bu etlerde beýlik mallaryň eti bilen deňişdirer ýaly süňk ýok.
Deyip yerli gassap aýdýar. Martyň başlaryna Rewa Platyna sygyr eti 80-80 kumanada gymmatlady. Şonuň bir hepde çemesi wagt soňra zatyň habarçylary Balkan ulatynyň Balkanawa şäherine iňardan süňksiz sygyr etiniň bahasynyň 90 manada çelini ýok horonunyň habar berdiler. Et üpçünçiligi bilen bagly problemler ýurdun dürli sebitlerine şol sanly Balkan ulatynyň birnäçe etrawyna soňky aýlarda iri şahly mallaryň arasyna näbeýlik keselçiligiň ýaýrap, olaryň köpçülükligiň gyrylmagy barada ýygjymlaşýan habarlaryň ýygyanyna gabat gelýär. Marwa ulatynyň maldarçylyk bilen meşgulanýan hojuluklar azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda soňky wagtlarda yerli mallaryň baş sanynyň azalýanyny tasdiklaýarlar.
Häzir mallaryň sany gaty azaldy. Egerde seýdip ýurdun daşyndan et getirmeseler, biziň öz mallarymyzy, goýunlary, geçileri, sygyrlary we düýe malyny gyzyl kitaba girizmeli bolmasyn. Şonuň üçin ýurdun daşyndan et importyny dowam etdirsinler. Şol bir wagtda yerli etin eksportyny azaltmaly. Şeýle etsek, Yine de bir näçe ýyldan daşary ýurtlardan satyn alynýan et önümlerini mätäç galmaryz.
Diýip bu sebitde hereket edýän maldarçylyk hojuluklarynyň işinden habarly yerli Çeşme Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Bu aralykda paýtagt Aşgabatyň azyk dukanlaryna 1 kilogramynyň bahasy 16 manat bolan tuwuk buwut 16-njy martda 2 manat gymmatlap 18 manada çykdy. Yerli ýaşajyr plastik paketlerde alyjylara hödürlenýän tuwuk etini köp mukdarda buwut bolanyny aýdýarlar.
1,5-2 kilogram agramy bolan tuwuk etiniň 300-400 gramy buz bolup çykýar. 4 4,5 kilogramlyk paketlerdäki tuwuk buudunyň tat 1 kilogramyny buudy emele getirýär.
Diýip Aşgabatda ýaşaýjaýar. Azatlyk radiosy etönümlerini üçünçüligini bagly ýurtda dowam edýän meseleler boýunça söwda resmiýetlerinden täsir alyp bilmeýär.
Kardeşim Maksat Attaýewi diňlediňiz. Kepdäniň jemi gepleşigimizi dowam etdiriýäris. Şu hepde ençeme wagt bäri Türkmenistanyň daşyna çykyp bilmedik türkmen raýatlarynyň biriniň ýurtdan goý berilenligi mälim boldy. Türkmenistanyň prezidentinden öz aýalynyň ýurtdan çykarylmagyny sorap habar beriş serýeşdeleri arkaly ýüzlenen Türkiýanyň raýatynyň aýaly daşary ýurda çykyp bilipdir. Jihan Jengiz Türkmenistanyň migrasiýa gullugynyň öz aýaly Enajan Jengize ýurdun daşyna çykmagy gadagan edenligini Azatlyk radiosynyň migrasiýa proýektine dekabryň ortalaryndan gurrun beripdi. Enajan Jengiz 2025-nji ýylyň 3-nji martynda türkmen aktivistleriniň TikTok streamleriniň birine gatnaşyp özüniň häzirlikçe Dubaýdadygyny köpçülige mälim etti. Türkiýanyň raýaty Jihan Jengiziň aýaly Enajan Jengize türkmen häkimetleri tarapyndan daşary ýurda çykmagy ruhsat berilendigini Türkmenistanyň kanun goraja daralaryndaky ýagdaýlardan habarly Çeşmeler Azatlyk radiosyna tassyklady. Enajan we onuň ýoldaşy Jihan Jengiz bilen gepleşmek synansygy başa barmady. Olar Azatlyk radiosynyň soraglaryna jogap bermekden ýüz öwürip, sebäbini düşündirmediler. Azatlyk bilen anonimlik şertinde söhbetdeş bolan türkmenistanly Çeşmeniň söýlerine görä Enajan daşary ýurda çykmak gadagançylygy aýrylan hem bolsa migrasiýa gullugynyň işärleri ondan para almak üçin ony ýurtdan goý bermezligi synanşypdyr.
Ýoldaşy Azatlyk radiosynda gowy galmagyl turdanyndan soň bu mesele üns berildi. Onsuz hem Enajanyň ýoldaşy saglyk problemlary bilen ýüzbe ýüzdi. Kim bilýär, belki de häkimetleriň rehimi inendir. Emma ondan öň ýurtdan çykmak gadagançylygy aýrylyp Dubaýa wiza alandygyna garamazdan onu yurttan göyvermendiler.
Dip Çeşmeydir. Çeşmenin sörlerine göre Enajan Hova menzilinde uzak vaqtlap saklanıp migrasiya gulluğu tarapından sorogu çekilipdir.
Menin bilsime göre uçorun uçmağına az vaqt qalanda ona ruhsat berdiler. Ona selini onu sorogu çektiler.
Dip Çeşme berledi. Türkmenabat şehrinin kanun goraja daralarına yakin yeni bir Çeşmenin maglumatına göre Enajan daşar yurda çıkmadan odal onun erkek doğunu yerli milli hopsuluk ministerliginin işgarlar tarapından izarlanıptır.
Azatlyk radiosyna adaglanan soň MHM Enajanyň we onuň maşgalasynyň Azatlyk radiosy bilen ara baglanşygynyň bar dünýäde ýokdugyny anyklamak üçin ýazdyrlady.
Dip türkmen awatly Çeşme anonimlik şertinde gurrun berdi. Bir näçe wagt mundan öň Türkiýanyň raýaty Jihan Jengiz TikTok sosial ulgamynda Türkmenistanyň prezidentine ýüzlenme görnüşinde video ýerleşdiripdi. Türk raýaty öz ýüzlenmesinde aýaly Abdullaýew we Enajan Jengiziň Türkmenistanyň migrasiýa gullugy tarapyndan daşary ýurda gitmek hukugynyň 5 ýyla çenli çäklendirilendigini aýdyp, bu çäklendirmäni aýyrmagy haýyş edipdi we Türkmenistanyň prezidentine ýüzlenipdi. Jihan we Enajan 2018-nji ýylda durmuş gurupdyr. 2019-njy we 2022-nji ýyllar aralygynda COVID-19 pandemiýasy sebäpli halkara gatnaşyklar ýatyrylandan soň Enajan Türkiýede bir kanun ýagdaýda ýaşamaly bolupdyr. 2023-nji ýylda Enajan Türkmenistana dolanyp baranda Türkmenistanyň migrasiýa hakyndaky kanunyň 30-njy maddasy esasında onuň daşary ýurda çykmak hukugy 5 ýyllyk çäklendirilipdir. 2024-nji ýylyň dekabrynda Jihan Jengiz migrant media proýektine ýüz tutup öz sesiniň Türkmenistanyň prezidentine ýetirilmegini isledi. Ol Serdar Berdimuhammedow sesini eşitip maşgalasynyň birleşmegine ýardym eder diýip umyt edenligini aýtdy. Jihan Jengiziň ýüzlenmesinden soň Türkiýanyň ýene 2 raýaty Azatlyk radiosynyň migrant media proýektiniň üstü bilen Türkmenistanyň prezidentine ýüzlenmek islediler. Şu ýylyň ýanwarynda video ýüzlenmesinde öz aýallarynyň Türkiýedäki maşgalalaryna gowuşmagyny soran Ýylmaz Özkanyň we Rustem Arslanyň ýan ýoldaşlary henizem Türkmenistanda galýar. Türkmenistanyň raýatlary bolan 2 ýanan Maýsa Özkan we Dilfuza Arslan Türkmenistana daşary ýurt pasportlarynyň möhletini uzaltmak üçin baran soň ýurtdan çykarylmandyr. Ýylmaz Özkanyň aýaly Maýsa Özkan häkimetleriň ünsüni çekmek maksady bilen Türkmenistanyň içinden YouTube kanalynda video ýerleşdiripdir. Emma muňa häkimetler hiç hile reaksiýa bildirmendir. Türkmenistanyň häkimetleriniň Türkiýanyň raýatlary bilen maşgala uran türkmen ýanaanlaryna ýurtdan çykmak gadagançylygyny gerizmegine degişli ýagdaýlaryň ençemesi köpçülige mälim boldy. 2019-2022-nji ýyllar aralygynda COVID-19 pandemiýasy sebäpli halkara gatnaşyklaryň ýatyrylmagyny bolunmagynyň netijesinde Türkiýede müňlerçe türkmenistanly belli bir wagt aralygynda bikanun ýagdaýda ýaşamaly bolupdy. Şol döwür türkmen häkimetleri öz raýatlaryny ýerine getirmek boýunça ýeterlik tagalla etmezlikde hem tanqidlanypdy. Soňky ýyllarda türkmen raýatlary pasportlaryny çalyşmak üçin türkmenistana baranlarynda türkmen häkimetleri pandemiýa döwründäki ýagdaýlara salgylanyp olara ýurtdan çykmak gadagançylygyny giyirdipdi. Türkmenistan öz raýatlaryna daşary ýurtlarda pasport bermeýär. Türkmenistandan goý berilmedik raýatlaryň ýurdun degişli daralaryna ýüz tutmak synançyklary oňyň netijeleri seýrek berýär. Azatlyk radiosu bilen söhbetde şolan Türkiýanyň raýatlary türkmen aýallarynyň Türkmenistandan çykarylmazlygy bilen bagly ýagdaýa düşen başga da 60-a golaý türk raýatynyň çözgüt gözleýänligini gurrun berdiler. Hormatly radio dinleýijiler, şunyň bilen hepdeniň jemi gepleşigimizi geçirip gutaryarys. Ony Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp bardym. Ýene-de eferde duşuşýança hoş sag bolun.